Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien girdite laidą Aktualijos. Laidoje pasikalbėsime apie misijas bei jų svarbą. Viešojoje erdvėje dažnai girdime apie pokyčius. Jų norime tiek visuomenės vystyme, tiek ir socialiniuose pasaulio pokyčiuose. Bet kartais tie pokyčiai daromi labai tyliai ir be didelės reklamos. Mažus, bet labai svarbius pokyčius į šį pasaulį neša žmonės keliaujantis į misijas įvairiose pasaulio šalyse. Šiandien su jais ir pasikalbėsime. Laidoje svečiuojasi kunigas Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas Eugenijus Markovas, Senamiesčio vaikų dienos centro vadovė Aušra Žukauskaitė.
Sveiki, mylėjai.
Ir viena iš Magis jaunimo projekto koordinatorių Simona Aleksinaitė.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Justina Daugalaitė. Kunigai Eugenijau, pats esi dalyvavęs ne vienoje misijoje ir žinau, kad misionieriaudamas lankėtės Afrikoje, Indijoje, galbūt dar kažkokiose šalyse, kuriuose aš net nežinau. Kodėl jūs asmeniškai traukia į šias misijas? Kas jums asmeniškai yra svarbu vykstant į misijas kitose šalyse?
Sunku pasakyti vienu žodžiu arba labai trumpai. Pirma mano galbūt kelionė arba pirmas troškimas nebuvo susieta su misijom. Aš prieš keletą metų teko gyventi ir studijuoti Afrikoje, Kenijoje. Gal tada ir prasidėjo mano tokia tolimų kraštų suvokimas arba supratimas ir kalbėjimas apie misijas. Aš atsimenu, kai aš gyvendamas tenai, ar keliaudamas, ar susipažindamas su žmonėmis, mąstydavau apie mūsų skirtumus, tapatumus, apie kitų pasaulio šalių gyvenimo sąlygas, santvarkas, ar politinės, ar kultūrinius skirtumus. Visą laiką galvodau, kad tai yra tai, kas žmonės praturtina. Ir jeigu tu matai, pavyzdžiui, kažkokį tai skirtumą, grįžęs į Lietuvą arba lygindamas su Lietuva, su ta šalimi, kurią tu pažįsti gerai ir kurioje gyveni, tu gali iš tikrųjų labai daug dalykų atrasti. Tai aš atsimenu, ten būdamas visą laiką galvodavau, ką padaryti, kad man čia sugrįžti ir sugrįžti būtent su tom tokiom misijų idėjomis. Tai visų pirma, tai galėtų būti bendradarbiavimas, pagalba ir tų pačių kultūrų pažinimas, tiek religinių aspektų, tiek kultūrinių. Tai tas ir atsitiko, vėliau, kai aš grįžau, jau gyvenu ir dirbu Lietuvoje, tada atsiranda įvairių idėjų, gimsta jų. Tai jau keletą metų mes su gimnazijos mokiniais vykstame į panašias misijas. Iš tikrųjų, kiekviena misija yra labai skirtinga. Ir tų misijų suvokimas, kokį mes anksčiau turėdavom apie, tokį galbūt pagrindinę misiją evangelizuoti arba skleisti evangelijos žinią, gerąją naujieną, tai dabar misijos tampa daugiau toks bendradarbiavimas, tampa pagalba arba suvokimas pasaulio kaip bendrų namų. Tai aš labai džiaugiuosi, kai mes vykstame su mokiniais ir iš tiesų mes pajuntame tuos dalykus, kad tie žmonės, kurie atrodo labai labai toli nuo Lietuvos, iš tiesų turi tuos pačios jausmus, gyvena panašiom sąlygom, vieni geriau, kiti prasčiau. Ir kai tu prisilieti prie tų istorijų, kai tu tampi jų dalimi, aš atsimenu, mes net juokaudom, kad kiekvieną vakarą dalindavome savo patirtimi, vieni eidavo padėti į mokyklas, į pradinę mokyklą, kiti galbūt kažkur tai parapijoje su žmonėmis dirbdavo. Ir tada vakare grįžę mes galvojom, o ką va tas toks pradinukas, afrikietis, kuris prastai moka ir kalba, ir tas susikalbėjimas yra daugiau toks bendražmogiškas, ar apkabinimas, ar futbolo žaidimas, ar mokymas kažkokių matematinių dalykų. Ką jisai pasakojo savo tėvams, kurie gyvena kokie bambukiniai bakužėliai, turi kokią vieną kitą karvytę, ar ten kokių avyčių, ar užkyčių. Ir ką jisai papasakojo savo tėvams, kokius jisai žmonės sutiko, kaip jie elgiasi, ką jie veikia. Tai kažkaip būdavo labai labai įdomu tą girdėti. Ir kartais, atrodo, ta misija, jinai yra tokia paprasta, nėra sudėtinga. Jinai visų pirma yra bendražmogiška.
Iš to, ką jūs sakot, galima daryti tokią truputį išvadą, kad šiandien, ar aš teisingai suprantu, papildykite į ką mane, kad šiandien truputį kinta misijų tikslas, kad tai yra daugiausiai apie bendradarbiavimą ir pagalbą ir tokius labai bendražmogiškus dalykus, ar tiesa?
Taip, taip, nes aš dabar gyvenu su jezuitų bendruomenėje, kurioje yra tėvų jezuitų ir jiem virš 90 metų ir iš tiesų, kai aš su jais kalbuosi ir dalinuosi, kai jie ruošdavosi misijoms kokį 1937 metais, būdami jauni jezuitai, tai jie sakydavo, mes ruošdavomės misijoms. Ir įsivaizdavimas buvo, kad tu vyksi, ilgai keliausi, neaišku, kur pateksi. Ir pagrindinis dalykas buvo būtent sakramentų suteikimas arba pakrikštymas, arba krikščioniškos bendruomenės įkūrimas ir taip toliau. Ir sako, mes neteidome per laukus, lietuviškus laukus, rinkdami kokį slieką ar ką, kad pasiruošti ir valgydavom tuos vabzdžius ar dar kažką, kad pasiruošti misijoms. Iš tiesų dabar to nereikia, dabar misijų tikslas truputėlį pakinta ir aš net kartais irgi sakau, aš nesilygiuoju į misionierius, aš nesu tas misionierius, kurį galėčiau įsivaizduoti arba pavadinti misionieriumi, tai tas pats Donatas Šlapšnys, jezuitas, kuris po antro pasaulinio karo išvyko į Indiją ir 50 metų tenai pragyvenęs, numirė Indijoje, visą laiką sakydavo, taip, aš čia atvažiavau, čia mano žmonės, aš čia praleidau didžiąją dalį savo gyvenimo ir aš nenoriu grįžti į Lietuvą, nes aš esu čia ir man Dievo karalystė kurti yra bet kokioj šaly yra svarbu ir aš tikrai esu laimingas ir patenkintas. Tai va, tokių pavyzdžių iš tiesų yra, čia yra misionieriški pavyzdžiai, o mums šių dienų va, pasauliečiams ar dvasininkams dalyvaujant misijose, iš tiesų ta misija jinai tampa tokia daugiau dalinimuose. Dalinimuose patirtimi, pagalba, galbūt savęs pažinimu, nes labai dažnai misija nuvyksti ir atrodo nori va čia greitai padėti, padaryti, bet labai dažnai gauni pats daugiau negu įsivaizduoji. Tai iš tiesų tie dalykai yra svarbus tiek vienai, tiek kitai pusiai.
Aušra, prateskime, išgirsdami apie jūsų misiją, girdėjau, kad jūs keliavote į misiją Afrikoje, žinau, kad buvot ten. Kokia tai buvo misija ir kas jūs apskritai patraukė ten keliauti?
Tai aš savo savanorystę atlikau Mozambike, savanorivau, dirbau profesinėje mokykloje, mokytoje. Tam, aišku, ruošiausi prieš atvykstant, mokiau anglų kalbos, nedidelę anglę kalbę studentų grupę. Ir mes, iš tikrųjų, mūsų profesinės mokyklos tikslas buvo paruošti pradinių klasių mokytojus, kadangi labai trūksta šiuo atveju Mozambike pradinių klasių mokytojų ir apskritai žmonės turi didelį stygių švietime. Ir prie to viso ko dar turėjau natūralios medicinos būrelį vedžiau, nes prieš atvykdama turėjau pasiruošimą 9 mėnesių ir tiesiog mokinomės, ką mes galėtumėm perduoti, kokias žinias perduoti ten nuvykę. Kadangi mačiau, kad turiu dar laisvo laiko ir galėčiau save realizuoti, tai aš buvau pakankamai atkakli ir eidavau mokyklos vadovui sakyti, kad aš dar galiu kažką daryti. Ir jisai sako, na gerai, sako, va, Europos Sąjungoje finansuoja naują projektą, reikia suieškoti patalpas prieš mokyklinėms mokyklėlėms kaimuose. Ir tada su vienu kolega vietiniu mokytu mes pradėjom važinėti per kaimus, aplinkinės maždaug gal 50 km atstumu ir ieškoti tiesiog kaimeliuose patalpų, kažkokios trobos, dar kažko salytės, derinti visus reikalus su seniūnu, kad mūsų paruošti studentai atvažiuotų tam tikrų laiku mokyti vaikus kaimą. Kaip dabar galvoju, tai iš tų žmonių daugiau pasimokiau, negu aš tik daviau jiems nuvažiavus, bent jau Iš savo požiūrio kampo taip galvoju, kad aišku, tikslas išvažiuoti buvo padėti žmonėms, labai aiškiai suvokiau kolonizmo pasekmes ir galvoju, kažkas turi tas klaidas ištaisyti, o kas daugiau, jeigu ne mūsų karta, labai žavėjausi kitomis kultūromis, norėjau pažinti, turėjau tikėjimą, kad mes iš tikrųjų esam daugiau panašus negu skirtingi, nesvarbu, kokia spalva kūno, odos, religija ir visi kiti dalykai. Iš esmės, labai žavėjausi tų žmonių optimizmu, nepaisant tų sąlygų, kuriomis jie gyveno, nes mūsų mokykla buvo 150 km nuo didelio miesto ir mes buvom apsupti tokio nedidelio kaimo ir prisimenu, baigėsi lietingas sezonas, atėjo sausra ir mums pritrūko patiems daržovių ir teko labai minimaliai maitintis. Bet man tai džiaugsmas buvo, nes galvoju, aš dar labiau juos pažinsiu ir įsijausiu jų gyvenimą, kaip viskas vyksta į tų studentų gyvenimą. Savanorystės metu taip pat teko rūpintis mažyčių medpunktų. Ir ateidavo pas mane studentai tiesiog medicinių kažkokių vaistų, sakym, galvą skauda, nusibrozino žaidžiant futbolą, susižeidė, kadangi man medicina buvo artima, tai buvo man džiaugsmas juos gydyti, aišku, turėdavau sukontroliuoti, kad ne per dažnai ateitų gerti vaistų nuo galvos skausmo, nes tai yra normalu, saulės smūgis ten kažkaip dažnai jie patiria. Taip pat dėl vandenio gėrimo stygiaus ateina galvos skausmas. Iš esmės, paskui supratau vėliau, kad jie ateina kartais netgi ne dėl vaisto, dėl tiesiog šiaip pasikalbėti vakare po pamokų. Jie nori labai bendrauti, nori labai pažinti. Ir netgi iš vyriškos lyties pusės, tas švelnumas toksai moksleivių, studentų buvo kažkas wow. Tai visai kita kultūra ir, sakėjim, Europoje būtų keista, jeigu jaunuoliai vaikštų susikibę rankomis. O ten labai buvo pakankamai įprastas, tai simbolizavo draugystę. Tiesiog tas pažinimas tos kultūros labai pakeitė mano pačios požiūrį į save, į kitus kraštus, tokius egzotinius. Ir suvokiau, kad mes visi Dievo vaikai ir visi norim būti laimingi ir mylimi. Va, ir tuo pačiu dar jaučiu tokią didelę atsakomybę, kad turi būti geras pavyzdys. Nes nepaslaptis, kad daug išvažiuoja jaunimo, tiesiog nori kokių nuotykių patirti. Tai ne ta vieta turėtų būti. Aišku, tų nuotykių visą laiką bus ir daug, bet pagrindinis mano motyvas turi būti tai, kad padėti kitiems, pasidalinti savo žiniomis, savo patirtimis, duoti ir imti, tas turi būti mainai, kaip kunigas Eugenijus sakė. Po to gali sekti visi kiti dalykai, tokie kaip, pavyzdžiui, kelionės, ne? Nes nu, tu neišvengi keliauti po tą šalį, pažinti kultūras ir visus kitus dalykus. Labai linkiu tiems savanoriams, kurie galvoja apie tai, kad pirmiausiai perkainuotų savo vertybės, kas gena juos išvykti iš tikrųjų, kodėl jie nori, gal jie tiesiog nori nuo kasdienybės pabėgti, ar nuo savo tėvų, ar dar nuo kažko. Tai kadangi savanorystė, bent jau man, aplinkiniams savanoriams buvo ta vieta, kur mes išbandėm save ir daug savanorių, netgi nuvykę jau į Afriką po viso pasiruošimo, jie būdavo neišbūna to laiko ir jie grįžta. Nes ne visiems pavykdavo integruotis, nes reikia ir kalbą išmokti. Jeigu tu nori būti naudingas ir našus savanoris, sakėjai, Mozambike aš turėjau mokytis labai greitai portugalų kalbą, kad galėčiau kuo daugiau bendrauti su vietiniais ir dar atsiranda tada vietinė genties kalba, kurią tu turi šiek tiek mokėti, kad tiesiog susikalbėtum. Tai, sakau, kaip tu nuotykių iššūkių tikrai daug. Tai labai tas ugdo stiprybę. Ir jeigu žmogus neteisingų motyvų išvažiuoja, tada spalūšta. Ir tada labai gaila, kaip aš matydavau savo kolegą savanorius, tiesiog, na, matau, kaip jie depresiškai jaučiasi, jie užsidaro. Būdavo, kad net neišina iš savo kambario po kažkiek dienų. Aišku, mes bandom padėti ir buvo tokiu atveju, arba kiti būdavo į alkoholį, į panyrą pradeda naudoti. Tai tokiu dalyku irgi teko sutikti ir jie nelabai linksmė malonus.
Galima sakyti, kad leidžiantis į misiją labai svarbu suvokti savo priežastis ir motyvus. Bet dar norėčiau jūsų abiejų paklausti, dalinatės apie savo misijas, jos tikrai atrodo be galo ir vertingos, ir įdomios, ir net tam tikrą prasme egzotiškos. Tačiau ne vienam žmogui yra taip, kad jis tikrai neturi galimybės išvykti į užsienio šalis, jis negali keliauti dėl įvairių, nežinau, ligų, finansinių galimybių ir taip toliau. Ar misionierium galima tapti jau čia ir dabar Lietuvoje? Ar mes galim prisidėti prie pagalbos sunkiau besiverčiančiom šalims jau čia ir šiandien? Gal kunigė nuo jūsų pradėkim.
Čia visai neseniai buvo misijų savaitgalis, sekmadienis. Ir aš atsimenu, kalbėjau apie šių dienų misionierių. Tai man atrodo, mes kiekvienas pradedame misiją savo namuose. Ir ta misija gali būti labai labai įvairi. Tai jeigu tu esi tėtis, turi šeimą, vaikų, tavo misija yra pradėti nuo savo artimiausių žmonių. Arba netgi malda jau yra misija, kai tu meldiesi ar už save, ar už kitus. Tai įsitraukimas galbūt į didesnius projektus arba priklausimas bažnyčios misijai, mes visi esam pakviesti į misiją. Esame tie, kurie turime nešti gerą naujieną, esame tie, kurie skleidžiame tikėjimą, meilę, viltį. Tai kiekvienas jau esame misionieriai. Ir tada, kai dar prisideda kokie nors kiti projektai, kur tu gali prisidėti. Čia visai neseniai kažkada skelbė, man atrodo, rezultatus ir lygino pasaulio valstybės pagal aukojimo procentus. Ir man atrodo, kad Lietuva ten viena iš paskutinių vietų užimanti valstybę. Aš visą laiką galvojau, kad mes Lietuvoje tikrai daugiau ar aukojame, ar prisidedame prie dalykų, kurie gali pagerinti pasaulį, bet pasirodo, kad iš tiesų mes, na, gal suvokiame savo misiją savo namuose ir atrodo, vat, toks gailestis savęs, kad aš prastai gyvenu ir dar kiti, kurie prastai gyvena, man visiškai neįdomus yra. Tai kita vertus, kiti statistiniai duomenys sako, kad mes Lietuvoje, nu, patenkame į tikrai tų gerai besivystančių arba gerai gyvenančių valstybių sąrašus, kai mes turime pakankamai gamtos išteklių ar vandens ar kitų dalykų, iš bado galbūt nemirštam. Tai ta misija arba jos suvokimas šiai dienai, jinai lygiai toks pats aktualus, kaip ir anksčiau būdavo. Tai tos misijos galbūt tik tai keičia pobūdį. Dabar lengva yra, nežinau, tiesiog neišeinant iš namų kokį nors programėlę paspausti arba paskambinti, arba čia minint irgi bendruomenę. Aš kažkada irgi sakau, parapiečiai arba bendruomenės nariai, kurie aukoja ar parapiją ir kažkam kitam, irgi kartais galvoja, kad tai tie pinigėliai tik tai žvakiams nueina. Bet pasirodo, kad tos pačios aukos ir rinkliavos, jos irgi yra paskirstomos įvairiai ir kartais patiems svargingiausiams, kitą kartą gal paremti seminarijas ar iškeliauja kur nors į šventąją žemę. Tai mes vieni be kitų iš tiesų negalėtume daug dalykų padaryti. Pats žmogus jisai neužauktų, jeigu nebūtų šalia mamos ar tėčio. Tai tas toks, man atrodo, dabar aišku mano mintis į pamąstymus naina, bet iš tiesų misija, kuri prasideda nuo savęs, turi eiti iki kito žmogaus link. Tai tik tada mes galėsime vieni kitiems padėti ir tik tada mes galėsime suvokti arba suprasti apskritai gyvenimą vat, šiame pasaulyje.
Aušra, kokia jūsų nuomonė?
Manau, kad kadangi dirbu Senamiesčio vaikų dienos centre, tai galiu pakalbėti truputėlį ir apie savo įstaigą, kad misija gali būti savanorystė ir dovanojama savo laiko, kad ir valandą per savaitę, jeigu tu tai darai nuo širdžiai. Kas neturi galimybės dovanoti savo laiko, tas gali paremti piniginę auką. Iš tikrųjų, manau, Lietuva pakankamai gerai gyvena, kad kiekvienas galėtų atitinkamą sumą paskirti kiekvieną mėnesį kažkokiai tai aukai, paramai. Vis dėlto dar stokojam to optimizmo ir objektyvaus požiūrio į savo gyvenimą, į savo gyvenimo kokybę, kurią mes tikrai turime Lietuvoje. Pakviešiau visus pirmiausiai apsižiūrėti aplink savo namus, kokia yra artima organizacija, mokykla, dar kažkokia tai vieta, kur galėtumėm pagal savo pomėgius paskirti kažkiek laiko savanorystei. Mane kažkada nustebino statistiškai, kad Olandijoje kas penktas gyventojas yra kur nors savanoriaujantis. Ir tai didelis pliusas tiek ieškant naujo darbo, kylant karjeros laiptais. Tai labai norėtųsi, kad ir Lietuvoje po kažkiek tai laiko būtų toks pat požiūris į savanorystę. Man savanorystė arba pagalba kitiems, tai toksai atliepimas, kad tai yra mūsų gyvenimo misija padėti kitiems ir mes galime tuo atveju save realizuoti per tarnystę. O tarnystė tai ne tik savanorystė, bet yra ir, aišku, darbas iš meilės, su meilė dirbant, atliekant pareigas šeimoje. Ir taip pat piniginė auka, tai irgi mes prisidedam. Pavyzdžiui, kas yra 20 eurų vidutiniškai gyvenančiam lietuviui, man atrodo, nėra labai dideli pinigai. Bet Afrikos jaunuoliui tai yra viso mėnesio pragyvenimas. Sakykime, mūsų mokykloje buvo ir dabar, kiek žinau, Ruandoj kunigo Hermano Šulco sodyboje, tai jie ten išlaiko jaunuolius ir sako, gali kiekviena šeima paskirti po 20 eurų, kas nori tiesiog išlaikyti kažkokį tai jaunuolį ir jam tiesiog uždengti studijas, pragyvenimą mokykloje. Tai mums tiesiog dažnai gal net ir žinių trūksta ir informacijos žiniasklaidoje.
Simona, pakviesim tave įsijungti pokalbį. Žinau, kad neseniai grįžai iš misijos Indijoje. Ar galėtum pasidalinti su klausytojas, kokia buvo tavo misija? Ir ar buvo dalykų toje misijoje, kurie tave tikrai labai nustebino, pribloškė, ar dar iki šiandien galbūt apie juos galvoju taip, kad negaliu suprasti jų?
Tai jeigu trumpai, tai taip. Bet kažkaip klausiau Aušros ir tokia vat mintis galvoja, tas jausmas, kai tu važiuoji duoti, bet gauni daugiau negu duodi. Tai mūsų misija Indijoje irgi tokia buvo, tikrai labai daug gavome iš ten gyvenančių žmonių. Tai mes keliavome rugpjūčio mėnesį, vidutinio dydžio komanda, 6 žmonės, 6 magis žmonės, magis jaunimo projekto žmonės. Buvome tenai daugiau negu 3 savaitės ir mūsų pagrindinis tikslas buvo aplankyti jezuitų įkurtą mokyklą ir joje mokyti anglų kalbos. Bet visa misija tikrai apėmė daugiau negu tik tai mokymą anglų kalbos. Ir tie tokie vat, dalykai, kurie nustebino, kurie tikrai pribloškė, tai jie prasidėjo tik išlipus iš lėktuvo, jau važiuojant link pirmosios mūsų stotelės Delyje, kai mes įlipome į automobilį ir supratome, kad eismas Indijoje yra visiškai kitoks negu Lietuvoje, jam negalioja jokios taisyklės. Iš tikrųjų, buvo sunku suprasti, kaip žmonės šitame chose nepadaro avarijos. Tai čia toksai pirmas įspūdis apie pačią Indiją. Vėliau mes daugiau, aišku, pamatėme dalykų ir bendravimo skirtumų, ir žmonių tokią būklę, socialinę būklę tenai. Tai tikrai stebino ir liūdino, ir buvom šokiruoti, koks yra vargstančiųjų skaičius tenai. Prisimenu, dar čia pirmomis dienomis, kai keliavome tarsi paturistauti, pirmas dienas susipažinti su pačia Indija, pamatėme gatvėse tūkstančius žmonių, kurie miega juose ir neturi namų. Jų namai yra ta šaligatvis, ant kurio jie miega, ir vienintelis turtas tai yra kažkokia tai medžiaga, kurią užsikloja. Nakčiai tai pirmas toksai buvo šokiruojantis dalykas. Vėliau susipažinome su motinos Teresės seserimis, kurios ten iš tikrųjų daro gražius dalykus. Jie kaip tik paima iš gatvių vaikus, kurie neturi tėvų, juos globoja, augina, suteikia tiek, kiek gali, tiek ir švietimą, tiek ir patį šiaip rūpestį, ir neįgalius vaikus ypatingai juos augina, prižiūri. Vėliau keliavome į kitą dalį Indijos, čia šiaurinėje. Pradžioje buvom, paskui keliavom į pietinę dalį, į Čenajų. Ten jezuitai vykdo tokią vadinamą Čenajus misiją. Jie yra apėmę ten kelias sritis, patį Čenajus miestą, tiek kaimelius aplinkui esančius. Tai mes vykome į vieną iš tų kaimelių, Kupeinalūrų, kuriame jie įkūrė tokią kaip mokyklą, daugiau tokia kaip internatinė, tenai vaikai būna joje visą savaitę ir tik savaitgaliais, kurie gali, keliauja pas tėvus. Tad mokėme vaikus anglų kalbos, jezuitai pasiūlė mums tokią galimybę pavažinėti, aplankyti netoliese esančius kaimus ir kitas mokyklas. Tai tos mokyklos kaimuose tai tikrai labai šokiravo, nes jos yra po atviru dangumi. Tai reiškia, kad jie vaikai turi vieną klasę, tačiau kadangi daug, tai nebetelpa ir dažniausiai jie mokosi po atviru dangumi. Ateina mokytojo vakarais, nes dienomis vaikai dirba, tiek mokytoja dirba, ir vakarais jie bando pažinti pasaulį. Tai vienas toks dalykas, ir dar būt ir šokiravo tai, kad mes aplankėme ir jezuitų globojamus kaimus, kuriuose yra labai didelė alkoholizmo problema. Vieną kaimą, kuriame buvome, matėme, ir iš tikrųjų jisai mus taip blogąją prasme šokiravo, nes tikrai matėme labai daug nevilties. Nevilties žmonėse, nevilties vaikuose, kurie nuo 13 metų jau pradeda vartoti alkoholį ir panašiai. Tai štai tokia buvo mūsų misija.
Ar nesuklyšiu teikdama, kad labiausiai tave pribloškė žmonių socialinė būklė?
mūsų komandai tikrai kiekvienas turėjom įvairiausių įžvalgų ir dalykų, kurie palietė, bet iš tikrųjų man buvo vienareikšmiškai patį didžiausią įspūdį padaręs dalykas, tai yra didžiulis, didžiulis skurdas, nes tai buvo mano pirmoji misija, aš esu keliavusi tik tai Europoje, šalyse, kurios gyvena tikrai ganėtinai gerai, vienos geriau, kitos prasčiau, bet niekada nesu mačiusi, kad žmonės taip gyventų, tai mane tikrai, tikrai šokiravo šitas dalykas.
Tavo misija vyko Indijoje ir ne vienas girdėjome apie šią vasarą šią šalį dar ir palietusią didžiulę nelaimę, kai Keralos regioną nusiaubė didžiuliai potviniai, atimdami gyvybę net 450 žmonių, net milijonai paliko be gyvenamosios vietos. Žinau, kad mes šiandien turime galimybę jiems padėti, o šiandien ir kalbam apie misijas, kurias galbūt galime gyvendinti jau šiandien, čia ir dabar. Ir ar galėtum papasakoti apie šią paramos kampaniją Indijos žmonėms, kas jie vykdo ir kaip galim prisidėti?
Tai grįžus į Lietuvą, tikrai mūsų komanda apėmė didelis džiaugsmas, kai mes sužinojome, kad yra organizuojama tokia akcija rinkti pinigus Keralos žmonėms. Ir dabar vat, kažkaip prieš akis man iškilo vaizdas, kaip mes sėdėjom pas jėzuitus virtuvėje po vakarienės ir vienas jėzuitas tiesiog mums pasakojo apie būklę Indijos, apie ten vaikų išnaudojimą, vaikų grobimą, moterų būklę ir panašiai ir kažkaip jisai paskaitė tuo metu telefone, ten kažkokiam tai tinklaraštyje, kad įvyko tokia nelaimė Keralos valstijoje. Ta Keralos valstija yra netoliese tos vietos, kuriuose mes buvom ir jisai kaip tik mums skaitė, sako, jau daugėja žuvusiųjų tenai ir liko daugybė žmonių be namų. Tai kažkaip buvome toje vietoje tuo laiku, kai tai įvyko. Tai mus jau ten labai palietė šitas įvykis ir tikrai kažkaip norėjusi jau ten padėti, bet vėliau vis tiek orientavomės į tą patį tikslą, kurio važiavome, tikslą padėti, ne tai, kad padėti, bet tiesiog duoti dalykus tenai reikalingus mokyklai, bet ne į Keralos, būtent tą problemą, tą situaciją. Tai labai džiaugiamės, kad dabar yra tokia akcija, kad Caritas Internacionalis vykdo šitą akciją, renka pinigus Keralai ir mes, Lietuvos Caritas, irgi prisidedame, jungiamės į šitą kvietimą prisidėti, padėti žmonėms, kurių tikrai daugybė žuvo ir dar daugiau jų neteko namų. Mes buvom viename kaimelyje Indijoje, kur jėzuitų parapija ir iš tikrųjų matėm, kaip žmonės gyvena, kokia jų yra kasdienybė, kokie maži jų namai yra, kokios ribotos jų sąlygos apskritai gyventi. Ir aš kai skaičiau tuos pranešimus, kad ten 1 milijonas žmonių neteko savo namų. Nežinau, ar aš galiu įsivaizduoti tinkamai ir adekvačiai, kaip žmogus jaučiasi ten Indijoje, netekęs savo namų, kurie buvo vienintelis turtas apskritai, kurį jisai turėjo. Tai tikrai raginu prisidėti prie šitos akcijos, pavyzdžiui, 5 eurais, paskambinti numeriu 1454 ir paukoti 5 eurus, galbūt šiandienos pietus kažkam. Tokia vat, maža simbolinė auka, bet ten reiškinčia labai daug.
Ar galėtum dar paminėti, kur daugiau informacijos galėtų klausytojai rasti, jeigu norėtų apie tai sužinoti daugiau?
Taip, kadangi Lietuvos Caritas prisideda prie šitos akcijos, tai tikrai galima nueiti į svetainę www.caritas.lt ir ten pamatyti, šiek tiek sužinoti galbūt ir daugiau apie šitą akciją ir pamatyti, kodėl būtent reikia tai daryti, kodėl reikėtų mums prisidėti.
Pabaigai norėčiau užduoti bendrą klausimą visiems. Tai dažnai girdime, jog Lietuvoje yra nemažai skurdo ir ši problematika tikrai dabar ir viešoje erdvėje pakankamai stipriai skamba. Ir skurstančiųjų pas mus taip pat nemažai. Ir ne vienam kyla klausimas, kodėl turėtume padėti tiems, kurie yra taip toli. Kokia jūsų nuomonė? Ar galime jausti solidarumą visiems vargstantiesiems, ar turėtume apsiriboti tik savo šalies gyventojais? Tai pradėkim, kunigė, gal jūs.
Aš dabar sėdžiu ir klausau ir galvoju, nu gerai, mes čia kalbame, daliname savo patirtimi ir bandome galbūt net paraginti žmonės aukoti ir dėl ko? Dėl žmonių gyvybių. Jeigu mes turėtume laidą aktualijos, kuri kalbėtų apie, nežinau, kačiukų ar šuniukų išgelbėjimą, mes turėtume čia turbūt antplūdį ir dabar telefonai ar žmonių noras padėti būtų labai didelis. Ir kartais aš galvoju, kad mūsų meilė, perdėta meilė gyvūnams, iš tiesų nustumė į antrą eilę žmogiškumą. Tai aš nesakau, kad mes neturime mylėti gyvūnų, mes turime juos mylėti ir gerbti, bet mes kalbame apie žmogaus gyvybės. Tai va, tas yra nuvertinimas ir aš dabar taip galvoju, čia net nereikia nei įtikinėti, nei kažką tai daryti, bet čia turėtų žmonės patys inicijuoti daug dalykų, kurie galėtų vesti į tas pagalbas. Tai aš jau minėjau, kad misija prasideda nuo mūsų kiemo, nuo šalia esančių žmonių, kaimyno ir taip toliau, bet mes esame pasaulio piliečiai, mes nieko nepadarysime. Dabar mes kalbame su vaikais, pradinukais ar kitais, jie jau turi draugų ne tik tai savo kieme, bet turi per įvairias socialinius tinklus susisiekimą su viso pasaulio vaikais ar mokiniais. Mokykloje sėdi, gali interaktyvę klasę turėti, kuri susisieks su tame pačiame Mozambike mokančiais vaikais, jeigu jie turės kompiuterį interneto ryšį. Tai bet pastebėti kitą, jausti solidarumą ir taip toli, aš tai labai džiaugiuosi. Ir čia, kai mes prieš laidą kalbėjome apie būtent pagalbą Keralos valstijai ir Indijai, kurie atrodo taip toli, aš galvoju, na, džiaugiuosi, kad Caritas Lietuvoje jungiasi į tokią akciją ir tikrai padeda arba nori padėti žmonėms. Tai manau, kad ir klausytojai, ir kiti žmonės, kurie prisidės prie šitos akcijos, kartu galės ir taip maloniai save nuteikti ir sakyti, na va, aš prisidedu prie pasaulio gerovės ir padedu ir tuo pačiu, na, būti žmonėmis žmonėms.
Aš tai dar taip irgi pagalvoju, kad kas mus lietuvius atitolina nuo gėrio kūrimo, tai man atrodo tas hedonistinis požiūris. Mes labai daug dėmesio skiriam savo pačių materialinėms gėrybėms kurti, daiktams pirkti, dar labiau iš tikrųjų esam nelaimingi. Nes laimė tai yra padėti kitam ir ne tik tai šalia esančiam, kas yra privalu, bet tam, kurio aš nepažįstu. Krikščioniškos pusės žiūrint, man tai labai asocijuosi, kad mes esam vienas kūnas ir visi esam jo nariai, ir nesvarbu, kiek tūkstančių mylių mus skiria. Ir tai yra toks iššaukimas įsivienytis. Kitas dalykas, aš manau, kad žmogaus prigimtis yra iš tikrųjų kurti gėrį. Visais atvejais, visais darbais, savo norystę, savo profesinę srityje, savo aukomis. Tai mes tiesiog labai susikoncentravę į materialinius dalykus, kurie mus paverčia antžmogiais kažkokiais iš tikrųjų. Tai aš labai kviečiu visus permastyti, ar mums tikrai tiek daug reikia daiktų, drabužių, prabangos aplink, o ar tai neverčia mus dar labiau jaustis tokiais, na, paviršiuje plaukiančiais, vituščiais žmonėmis. Ir manau, tikrai kiekvienas perskaičiavęs, peržiūrėjęs savo gyvenimą, gali susivokti, kad jis yra pakankamai turtingas padėti kitiems toli esantiems ir dalintis gėriu su visais pasaulio žmonėmis ir savo sesėm ir broliais.
Simona, ką tu manai?
Iš tikrųjų, šitas klausimas ir man pačiai dažnai kyla, ir aš matau, kad žmonėms irgi kyla, pas mus Lietuvoje gyvenantiems, kodėl aš turiu padėti kažkokiems tai ten kitame pasaulio krašte gyvenantiems, jeigu pas mus yra skurstančių. Tai gal aš jiems geriau padėsiu jiems, ne ten kažkur gyvenantiems. Ir tikrai šią vasarą turėjau tokią patirtį į pasitikėjimo piligrimystę per mažus kaimelius ir mačiau skurda pas mus Lietuvoje, tikrai didelį skurdą, žmonės, kuriems tikrai reikia pagalbos, nors jie yra visiškai atviri, mylintys, bet tas materialus turtas jų yra labai mažas. Tai tikrai Lietuvoje yra kam padėti ir tikrai labai skatinu Lietuvoje tikrai padėti žmonėms eiti savanoriauti, prisidėti įvairiausiomis galbūt piniginėmis išraiškomis prie tų žmonių gyvenimų. Bet kažkaip tai žiūrint į šitą Indijos kontekstą, tai mes kaip Lietuva, kaip valstybė nepadedame galbūt nuolatos Indijai, neteikiame į nuolatos kažkokios tai pagalbos, nors tikrai tai, ką mačiau, galbūt net ir reikėtų, bet ištikus tokiai katastrofai, stichiniai nelaimiai, manau, mums kaip visiems Dievo vaikams, broliais, Kristuje tikrai reikėtų vienytis ir prisidėti prie tų žmonių tokios ištikusios nelaimės. Ne aukoti ten kiekvieną dieną ar neištikus nelaimį, bet vat, būtent tokiuose dalykuose burtis, prisidėti.
Dėkuoju už tikrai įkvepiančias jūsų mintis. Ir mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą Aktualijos. Prie mikrofono buvau aš, Justina Daugalaitė, ir šios laidos svečiai. Tai kuningas Kauno jezuitų gimnazijos kapelionas Eugenijus Markovas, Senamiesčio vaikų dienos centro vadovė Aušra Žukauskaitė ir Magis jaunimo projektų koordinatorė Simona Aleksynaitė. Labai dėkojame, kad klausėtės. Sudie.